10 časova, 5 i po minuta, dobar dan. A dobar dan vam želim Mirjana Nikić, ja ću biti sa vama u ovom izdanju našeg prepodnevnog magazina radnim danima od 10 do 12, dakle skoro 2 sata. Ponedeljak, avgust na polovini, dakle leto u svom drugom delu. Svakako je ostalo još toplih dana, ali nije na polovini ni avgust, nego je malo prošla ta polovina, htedoh baš reći preobraženje, dakle narod smatra da se leto i one najveće vrućine ovde negde i završavaju, ali to ćemo još da vidimo. Nećemo mi u ovih sati i po i više pričati samo o vremenu, nego o nekoliko tema koje smo pripremili za vas. Ja ću sada najaviti, pa ćete vi da se uverite da li je to raznovrsno, zanimljivo ili ne. U svakom slučaju slušat ćete o pa dve tačke. Šta je zajedničko epohi cara Trajana i savremenoj Evropi? To je tema za razgovor sa našom dopisnicom iz Rima Marinelom Ražnatović, a povod je izložba o jednom od najvećih rimskih imperatora i to u čast obeležavanja 19 vekova od njegove smrti. Izložba se zove upravo kao i naslov našeg razgovora Trajan, graditelj imperije, kreator Evrope. Da li je to tako? Sledi zatim priča o još jednoj izložbi koja se zove Ispričat ću ti priču. Autorka je Timka Alihodžić iz Arheološkog muzeja Zadra. Otvorena je sinoć u galeriji Karst u muzeju Jovana Cvića. Ova postavka govori o nekropoli gde se nalazi više od 80 predmeta koji svedoče o životima stanovnika antičkog Zadra. Dakle, opet o antici i u našoj drugoj temi. A zatim ćemo na početku drugog sata da vam govorimo o originalnoj dokumentaciji koja se upravo pojavila pred javnošću ovde u Srbiji o planovima za izgradnju beogradskog metroa i to iz 1951. godine. O tome će govoriti Zorica Vuković-Vujović koja je jedan od osnivača udruženja Ad Ligat koji čuva upravo pristiglu dokumentaciju o ovom poduhvatu. Naša tema u drugom delu drugog sata jeste naša televizija, zbog toga što već znate da slave ove godine 60 godina, mogu slobodno kažem slavimo 60 godina od pojave televizijskog programa i ovde u Srbiji. To je bilo 23. avgusta 1958. godine. Tim povodom naša televizija vam poklanja dva velika koncerta, naravno besplatna, koja će se održati baš 23. i 24. avgusta na samu godišnicu. O tome ćemo na kraju emisije. A pre toga čućete Nebojšu Bradića. On je urednik kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije, koga je naš Vladimir Đudović sreo na nedavno završenom festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, gde je sa njim razgovarao o prisustvu javnog servisa na ovakvom festivalu i onome što javni servis namerava i planira za jesen kada je u pitanju televizijski program. Eto, ja naširoko najavih sve o čemu ćemo da govorimo, pa vi sad uživajte u muzici, a onda sledi prva priča.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno tako, 10 časova 13 minuta, poštovani slušalci, evo naše prve teme. Rekoh vam da ćemo govoriti o izložbi posvećenoj epohi cara Trajana. Naime, u Rimu je u toku izložba u čast obeležavanja 19. vekova od njegove smrti. A sa nama je Marinela Ražnatović, naša dopisnica direktno iz Rima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušocima i naravno vama kolegama u studiju.
E sad, zbog čega ova izložba zaslužuje i našu pažnju, a zaista zaslužuje, jer ćemo objasniti šta zaista zajedničko ima epoha cara Trajana i savremena Evropa, je li to veza nastala iz potrebe da se privuče pažnja u nekom marketinškom smislu ili zaista ima elemenata utemeljenih na činjenicama, Marinela?
Pa ima elemenata utemeljenih pre svega, tako da kažem, na činjenicama i uopšte kustosi su insistirali na tome da je Trajan, odnosno njegov period, faktički preteča današnje Evropske unije. Ipak izložba o Trajanu je imperatoru je pre svega portret priča o pravom državniku i kustosi su upravo insistirali na toj njegovoj dimenziji pravog državnika, imajući u vidu trenutnu situaciju u Evropskoj uniji u kojoj je zapravo ne postoji jedan pravi državnik koji bi rešio značajne, odnosno pomogao u rešavanju značajnih nagomilanih problema koji pritiskaju aktuelnu Evropsku uniju. Zašto su se baš opredelili za Trajana? Prosto da kažem da je to pao izgodno to što se obeležava 19 vekova od smrti, a možda još bolje 120 vekova, odnosno 1920 godina od kada je Trajan došao na vlast 98. godine posle Hrista. Dakle, kako je Trajan uopšte došao na vlast? Trajan je bio poznati vojskovođa koga su legionari obožavali zato što je uvek bio sa njima, što ih je uvek predvodio i što je osvajao bukvalno gde god je krenuo, i zato je upravo za vreme Trajana Rimska imperija bila najrasprostranjenija. Zahvatila je dakle deo od Britanskih ostrva do Mesopotamije i ceo Mediteran, dakle celu današnju Evropsku uniju, naravno i deo koji pripada, odnosno i plus deo koji pripada danas Aziji.
Ima li još nešto osim te veličine koja je, čujemo, vrlo slična, možda čak i veća, što bi moglo da posluži za ugled i rešenje nekih od danas nagomilnih problema, ako shvatam o tome zapravo reč?
Jeste, o tome je reč, ima. Dakle, 98. godine on postaje imperator, vrlo je zanimljivo, on nije imao plemičko poreklo, dakle pripadao je, tako da kažem, plebejcima, potiče iz Španije, dakle niti je bio rimskog porekla, niti je bio plemičkog porekla, zato ga usvaja Nerva, dakle koji je pripadao plemičkoj porodici i koji je bio imperator pre Trajana, i Trajan 98. postaje imperator i tada kreće potpuno nov period. On je i dalje vojskovođa, ali pre svega postaje pravi državnik. Kako? Odmah prve dve godine, istina, nije ni bio uopšte u Rimu, nego je prvo hteo da sredi potpuno situaciju na granicama Rimske imperije i dolazi u Rim, gde odmah pušta političke zatvorenike, zatim vraća posede i imovinu koju je preoduzeo imperator Domicilijano, ukida tužbe koje se anonimno podnose, ukida također i donošenje presuda bez dokaza ili u slučaju postojanja i najmanje sumnje, ali dominantno potpuno reorganizuje Rim, odnosno njegovu birokratiju, donose zakone koje stimulišu faktički male privrednike koji su bili često, nažalost, na udaru promena, rimskih promena. Zatim favorizuje slobodne zemljoradnike koji mu iz zahvalnosti države, koji su u stvari zahvalnosti državi, davali su više proizvoda nego što je zakon propisivao. Sve to je uslovilo da ga senatori, da mu, odnosno senatori, dodale počasnu titulu il optimus, odnosno najbolji među imperatorima. Dakle, šta je bio Trajan? Trajan je bio vizionar koji je shvatio da jednostavno svi u Rimskoj imperiji moraju da budu jednaki, naravno ne u bukvalnom smislu, ali u stvari da imaju iste uslove, da mogu normalno da žive, da mogu da rade, da mogu da zarade i da mogu da budu zadovoljni u toj velikoj imperiji, jer je smatrao da bez zadovoljnih građana ne može ništa da se uradi, odnosno imperija ne može da se razvija i da ide napred.
Kako nam je neophodan jedan Trajan sa tim pogledom na svet u kome bi ljudi trebalo da budu zadovoljni, pa samim tim i svi oni koji vladaju možda zadovoljniji, izgleda nema dovoljno svesti o tome u našem vremenu.
Jeste, jeste. Znači, poenta kod Trajana je što je bio vizionar. Dakle, osim ovoga što sam rekla, bio je veliki filantrop i on je prvi postavio temelje državne socijalne politike. Šta je uradio? Osnovao je, zamislite, pre 19 vekova prehrambeni institut kome je donirao deo svog novca da bi se pomoglo siromašnoj deci i mladim osobama, pre svega mladim bračnim parovima sa ekonomskim problemom, opet zato jer je smatrao da imperija nema budućnost bez uspešne, recimo, mlade porodice. Zatim je osnovao brojna sirotišta za vanbračnu i decu nastradalih legionara. Dakle, mi govorimo o periodu pre 19 vekova.
Jedna fenomenalna socijalna politika, ili tako?
Jeste, mislim, koja i danas ne postoji u većini zemalja. Čak i kad govorimo o Evropi, dakle, imperator koji je zaista bio pravi državnik. Dakle, sve je bilo u interesu građana. Moram da kažem i to što je imalo uticaja, posebno njegovo viđenje kad je reč o ženama. On je inače bio oženjen sa Plotinom, koja je bila plemičkog porekla, vrlo obrazovana, pametna dama, koja je neosporno imala uticaj na Trajana. Zanimljivo je da u pre 19 vekova bilo je vrlo bitno, naravno, posebno kada je reč o brakovima imperatora, da imaju decu, dakle, koji su ih nasljeđivali. Nažalost, Plotinija i Trajan nisu imali dece, to za Trajana, tako da kažem, uopšte nije bilo bitno. On je izuzetno cijenio Plotiniju, koja je bila glavna u sprovođenju upravo njegove socijalne politike sa ostalim i ostalim ženama, jer je Trajan smatrao da žene imaju poseban senzibilitet prema ljudskoj nepravdi i društvenoj nepravdi, i zato je upravo ženama dao tu ulogu da one budu glavne u sprovođenju državne socijalne politike. Dakle, jedna izuzetna ličnost koja nam govori o tome koliko je bitan pre svega jedan čovjek, vizija jednog čovjeka kao državnika. Dakle, ova izložba u Rimu, graditelj imperije, kreator Evrope. Moram da kažem da ima i lice i naličje i istorije. U ovom slučaju lice istorije bi bilo zapravo da je istorija ovdje učiteljica od koje treba da učimo, ali i naličje da nažalost neretko istorija postaje groblje utopija, jer ne zaboravimo da govorimo o periodu 98-117 posle Hrista.
Umjesto da bude učiteljica života, zar ne? To se ne desi.
Umjesto da bude učiteljica života, da, ali ne zaboravimo i da je 476. godine palo Zapadno Rimsko carstvo. Dakle, očigledno posle Trajana, istina, bilo je još, jer Trajan pripada seriji od pet takozvanih dobrih imperatora. Prvi je bio Nerva, koji je vladao vrlo malo, svega dve godine, ali zatim sledi ta serija Trajan, Hadrian, Antonin Pije i Marko Aurelio, koji su svi vladali po nekih 20-23 godine, i za vreme čije vladavine je Rimska imperija zaista zabeležila zlatni period. Dakle, sve ono što je izuzetno dobro i na čemu i danas počiva, tako da kažem, Evropska unija, je upravo taj period od nekih 100 godina.
Inače, i na Balkanu je Trajan ostavio svoje tragove. Mi ovdje imamo i tablu i vrata i most o kome se govori kao monumentalnoj građevini.
Jeste, Trajan je, osim, kažem, evo, sve ovo što je uradio, bio izuzetno veliki graditelj, jer je smatrao da narodi trebaju na razne načine da se povezuju, a najjednostavnije ako tu postoje putevi, zatim mostovi koji će rešiti problem reka, i zato je upravo, mi to barem znamo, izgrađen u njegovo vreme najveći most na Dunavu kod Kladova.
On je čak 1000 godina važio za najduži most ikada sagrađen u svetu.
Jeste, postoje i mostovi koji gradi u Hrvatskoj i Španiji, koji su i dan danas u upotrebi, i čini mi se da i tu u toj sferi današnja Evropska unija treba da se ugleda na Trajana, posebno Italija. Ako se prisjetimo, evo da podsjetim na tragediju koja se upravo desila pre 7 dana, odnosno prošlog utorka, kada je pao most Morandi u Dženovi, koji je izgrađen pre 51 godine. Dakle, neki Trajanovi mostovi su ostali posle 19 vekova, a mostovi koji su građeni pre 50 godina, evo u Italiji je to 10. most u posljednjih 5 godina koji je pao, koji se urušio. Dakle, očigledno da postoji još dosta toga što može da se nauči od pravih vladara, pravih državnika, upravo kao što je Trajan. I čini se da je ova izložba u Rimu zaista postigla svoj cilj i dirnula tamo gdje treba, da jednostavno državnici moraju da budu vizionari ako zaista žele da države, odnosno unije kao što je Evropska unija, idu dalje. I još jednu opasku, u vreme Trajana Hrišćani su postali veoma brojni i pre Trajana strahovito su proganjani, ubijani, mučeni i tako dalje, da bi Trajan recimo senatu postavio pitanje, a zašto treba da ih proganjamo, zašto ih ne bismo pustili da oni slobodno ispovedaju svoju veru. Istina, nije to odmah rekao, on je imao u početku nekoliko, tako da kažem, nemilih događaja kada je reč o hrišćanima, ali je shvatio da to ne može da reši na pravi način problem i jednostavno je insistirao na tome da se zaustave progoni i da im se dozvoli na neki način slobodno ispovedanje.
Eto, možemo da se, da se učimo i toleranciji, i to iz antičkih vremena.
Jer je upravo to na čemu je on insistirao, a to je tolerancija, ne potčinjavanje, već integracija i uvažavanje vrednosti svih onih koji pripadaju jednoj državi ili jednoj uniji ili jednoj imperiji.
Najlepše dakle, hvala Marinela na ovoj lepoj priči, zanimljivoj, koja nam evo stiže iz Rima. Pozdravljamo Marinelu Ražnatović. Evo samo informacije za one koji slučajno imaju mogućnosti. Do novembra traje izložba koja se zove Trajan, graditelj imperije, kreator Evrope. Možete o tome i da čitate ili da se raspitate, ali svakako mnogo toga možemo da naučimo iz antičkih vremena. Sada je 10:27, slušate Radio Beograd 1.
svetu italijanske mafije. Samo jedan način da opstaneš.
I was a kid in the streets and I made it to the top.
On je ubio šefa šefova i postao vođa najjače kriminalne porodice Gambino.
I will build something that nobody can destroy.
John Travolta kao vođa italijanske mafije u filmu Život i smrt Johna Gottija.
This life of ours is a wonderful life if you can get away with it.
U bioskopima od 30. avgusta, distribucija Megacom Film.
Jelice, najlepša Zrenjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, Jelice, najlepša Zrenjice.
U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Deset časova, 33 minuta, talas i radio Beograda 1. Evo nas u drugom delu prvog sata našeg prepodnevnog magazina i sledi još jedna priča koja nas povezuje sa antikom, poštovani slušalci. To je izložba koja se zove Ispričaću ti priču, autorka je Timka Ali Hođića iz Arheološkog muzeja Zadra. Ova izložba otvorena je krajem prošle nedelje u galeriji Karst u muzeju Jovana Cvijića. Postavka inače govori o nekropoli u kojoj je za sada pronađeno više od 80 predmeta koji svedoče o životima stanovnika antičkog Zadra. Zanimljiva priča da je čujemo, zabeležila Jovana Obrinić.
Ko je bila dama Srelje koja je sahranjena sa preko 20 staklenih posuda? Da li je samo volela da uživa u igri sa žetonima ili je možda gatala? Od čega je bolovao siromah iz groba 50? Kako je sahranjena bogatašica iz groba 11? Ovo su samo neke od priča o misterioznim žiteljima antičkog Zadra koje će saznati posetioci izložbe Ispričaću ti priču, otkriva autorka Timka Alihodić.
Imate priliku vidjeti predmete koji su stari 1400 ili 2000 godina. Većina predmeta je s početka 1. i 2. stoljeća naše ere. Svi predmeti su pronađeni u grobovima Zadarske nekropole koja je zbilja bila velika. Dakle, Zadar je bio grad koji je dolaskom Rimljana dobio svoj jedan urbani izgled, a tamo gdje je grad živih nalazi se i grad mrtvih. S obzirom da Rim ima svoje zakonitosti o pokapanju, tako jedan od zakona je bio da se umrlo čovjeka u gradu ne smije spaliti ni pokopati. I onda je nekropola, to groblje, našlo svoje mjesto van zidina bedena. A svaki grad raste, širi se, tako da i ta nekropola godinama je bila negirana, nekad svjesno, nekad nesvjesno, ali s obzirom na veliku ekspanziju gradnje s početka 20. stoljeća i osobito s početka 21. stoljeća, došlo je do tih zaštitnih arheoloških istraživanja i sad recimo brojimo broj od 2500 istraženih grobova. Na ovoj izložbi koja se zove Ispričaću ti priču, izdvojena su samo 4 groba. Bilo je teško izdvojiti samo 4 groba. Svaki grob je priča za sebe.
4 groba sa preko 80 predmeta od zlata, srebra, ćilibara i stakla priča o životima stanovnika antičkog Zadra. Na koji način, objašnjava Timka Alihodžić.
Vi vidite ovdje po vitrinama ili samo staklo ili samo keramiku i doista to prelijepo. Ja sam se trudila izvući najljepše predmete. Međutim, kad ih ovako gledate, oni su lijepi, pa ću vam ja reći koliko su stari i oni su ambalaža. Međutim, ovamo kad pogledate, imate jedan grob koji je rekonstruiran baš onako kako smo ga pronašli. I sad, u vrijeme Rima većinom su se oni spaljivali, svoje su pokojnike spaljivali, onda su te spaljene kosti nakon hlađenja stavljali u urnu. Urna je mogla biti keramička, staklena, kamena, ovisi koliko ko imao novaca. Oko urne bi stavljali priloge. Upravo su prilozi ti koji nam pričaju priču. Dakle, kada smo pronašli ovaj grob, ja sam ga nazvala Dama Sarelje. Zašto Dama Sarelje? Zato što smo našli taj bogati grob sa bogatim prilozima, a ona je bila smještena kraj kanalizacije napravljena iz početka 20. stoljeća. Pa je nekako malo ta kontradikcija kanalizacija i ovako jedna dama. Dama, zašto? Zato što ima jako puno staklenih priloga, to znači da je stvarno bila bogata, iz bogate obitelji. Da je imala bujnu kosu, sad su to moja promišljenja, govore ove ukosnice, znači to su ukosnice za kosu i vjerovatno je pridržavala njezine frizure koje su znale biti jako komplicirane. Ove male zdjelice služile su ili u farmaciji ili kozmetici, znači i te male žličice mogle su biti za puder, za ne znam ja što. One male bočice nisu mogle služiti niti za vino, za vodu, vjerovatno bili su parfem ili neke pomasti. A ono što je recimo zanimljivo, jako zanimljivo za nju, to je ovaj tu kamen koji smo našli baš u urni. Dakle, taj kamen da smo našli bilo gdje van groba, svi bi ga bacili jer nije interesantan. To je obični plutajući kamen koji kada idete na more pa malo pete služite. Međutim, mi smo ga našli u urni, pa se pitamo, je li njoj služio za njegu peta? Ali onda uvijek zaključimo, pa dama ne bi bila dama kada njoj sve znali.
Svaki krajičak nevelike galerije muzeja Jovana Cvijića ispunjen je artefaktima, a svaki od njih, kako naglašava autorka, nosi sa sobom svoju sudbinu i jedno svedočanstvo.
Treća priča, odnosno četvrta, koja je u biti bila inicijator se ove izložbe je tko je donio sifilis u Zadar, Kolumbus zasigurno nije. Dakle, tu se radi o jednom skeletnom grobu, evo vidite na slici, on je tako, što mi kažemo, jadan. Nema ni priloga i obično ti grobovi, oni doista se svi registriraju s njime, uzmu se sve dimenzije i pohrane se, ali kako nema priloga, niko na njega ne gleda. Međutim, kada su stigli rezultati antropološke analize, mene zanadilo. Potvrdilo se da je imao sifilis. Onda smo kolega Mario Novak, doktor Mario Novak sa instituta i ja malo radili na tome, ja sam analizirala materijal i vidjeli smo da ono drugo, treće stoljeće, on je radio antropološku analizu i onda on obori teoriju da nije došao sifilis sa Kolumbom, znači to su bolesti koje su uvijek bile, a s obzirom da je prostitucija bila zakonom dozvoljena i regulirana i liječnički pregled i sve, tako da zabilježeno je jako puno tih bolesti, gonoreja i sifilisa. Tako da je on meni, recimo, najdraži, nema nešto osobito predmeta, ali mu je priča zbilja najzanimljivija.
Izložba Ispričaću ti priču autorke Timke Alihodžić prvi put je predstavljena javnosti decembra 2015. godine, kada je otvorena u Arheološkom muzeju Zadar. Potom je gostovala u brojnim muzejima širom Hrvatske i u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu. Otvaranje izložbe u Beogradskom muzeju Jovana Cvijića prvo je gostovanje Arheološkog muzeja Zadra u Srbiji, a ujedno i 10. ove izložbe u drugim muzejima.
Slušali ste priču koju je za vas zabeležila naša Jovana Obranić, 20 minuta do 11 časova. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Scars are
časova 43 minuta, Radio Beograd 1 nudi vam još jednu priču u našem prepodnevnom magazinu i zbog toga vas vodimo u Vojvodinu. Tamo je bila naša Nataša Ćimović, selo Gložani u pitanju, opština Bački Petrovac. Inače, nadaleko poznato po vrednim povrtarima koji gaje pre svega papriku, i to ne bilo kakvu, već baburu, koja je prepoznatljiva po žutoj boji sa lila vrhom, a uvrštana je u povrtarske brendove Srbije. Ovo mesto broji oko 2000 žitelja, uglavnom Slovaka, i tamo letnji dani prolaze uobičajeno. Po ceo dan se radi na njivi, ko nije na njivi, nema ga ni na šoru, naročito ne na plus 38 stepeni, kolika je bila temperatura u danu kada je Nataša Ćimović svratila do tog malog sela u Bačkoj, a na jednu od kapije izašla je samo baka Alžbeta Toman. Pa da čujemo taj razgovor.
Mnogo je vruće.
Mnogo je vruće i ništa se neće.
A šta se neće?
Ne ide se napolje na ovu vrućinu nikako.
Vi ste Slovakinja?
Da.
Ko nekoga neko on laje?
A laju ko lude.
A koliko imate kučića? Koliko imate kučića unutra?
Dvoje, jedno malo, jedno veliko.
Pa koje galami, ovo malo?
Ovo malo. Ovo malo je opasno.
Kako se inače živi ovdje u ovom vašem selu?
A kako? Dosta se dobro živilo, od sad ne znam kako ćemo živjeti.
Što?
O, što? Sve skupo, penzija nikakva, šta ćemo, 80 godina?
Svaka čast.
Da, 80 godina, šta možemo čekati? Ništa.
A da li se bavite poljoprivredom?
Gotovo, ne možemo. Gotovo.
Nemate snage ili volje?
Nemo snage, gotovo, ne moš, dalje ne moš.
A da li živite sami ili ima ko da vam pomogne?
Baš ko će mi pomoći, suprug i ja. I on 80 i ja 80 i šta.
Ali imate nešto od živine, od čega živite?
Imam malo, imam 13 kokošaka. I to je sve, ništa drugo. Imam baštu malo i...
A nekada, kako je bilo u ovom šoru?
Nekada je bilo dobro kad smo bili mladi, a sada ne valja ništa.
Evo ja prođoh šorom i nikog nisam vidjela već 10 minuta.
Nekada smo sedeli na šoru.
A gdje su klupe nestale? Nema više nijedne klupe ispred kuće?
Nema. Tamo gdje je ona crvena kola, tamo... su živeli dvoje ljudi isto, tamo je bila klupa, tamo smo sedili nas 5-6 žena i tako.
I što radite tad kad se okupite i sednete na klupu?
Pa pričamo, šta drugo?
I šta je bilo tog dana?
Obavesti i tako.
Šta je koja kuvala?
Da, i to šta je koja kuvala i onako.
Razmenjujete recepte?
Ne zmenjuje ja ništa, sve po starom. Sve po starom ja još radim, sve.
A znali ste neki put i da na toj klupi sedite i heklate, vezete? Šta već radite?
Ne. E to sve staro smo bili, svi stari. Šta ćemo? Samo možemo da pričamo, a drugo ništa.
Ali dobro, nekada.
U vreme... A kad smo bili mladi, onda smo išli na Dunav i tako.
To kad ste bile mlade devojke, isto ste sedile na tim klupama, kao i danas?
Ja nisam odavde, ja ne znam. Da li se tu sedilo? Ne znam.
Ne, nije bilo zaljubljivanja?
Nikakvog.
A da li čuvate nešto svoje, onako, autentično, što se kaže slovačko? Da li imate u svom ormanu nošnju?
Imam još. 2-3, prodala sam sve i podavala i tako.
Jel vam bilo žao?
Pa kako ne bi bilo žao kad sam bila devojka, radila, išla u nadnicu da zaradim koji dinar, da si kupim odelu i sve što treba.
I to ste morali da prodate?
Baš malo šta sam prodala, sve sam podavala nekom. Šta će mi to? Šta će? Ne nosim više široke suknje, pantalone i ove suknje i tako.
A da li ovde u vašem selu ima još tih žena koje nose nošnje?
Ima, dosta još. Ima. Kad dođeš u ponedeljak imamo pijace, tamo ima u širokim suknjama.
Ali ja nisam tu u ponedeljak.
Pa znam, ali tamo ima, idu žene na pijacu da kupe nešto šta im treba i tako.
A tako se čuva tradicija?
Da. I obuku one suknje, nisu sve bacili suknje široke. A sad je vrućina u tim suknjama.
A šta još imate od te tradicije sačuvano?
Ništa. Šta ja znam, ništa. Ništa, nemam onako ništa.
A kažu mi da vi Slovaci ovde dobar kulen pravite.
Da, ovde se dobar kulen pravi. Ima tamo jedna kuća na ćošku na sprat, onda druga, onda treća, ona i kole i pravi kuleme. Željko se zove.
A mogu da pitam i vašeg supruga, jel on...
Spava. Neće on da ustane ni za ništa. Umorio se, nosio drva. Kad sve moramo sami da radimo, šta? Šta drugo? Nema ko da nam pomogne. Još malo i odemo tamo. Na Čipski drum.
Niste dobili pozivnicu?
Kakvu pozivnicu?
Pa tamo gde ste rekli da ćete da
idete. Nismo još. Nismo, čekamo. Čekamo. Šta drugo možemo čekati? Ajde, reci mi. Šta drugo možemo čekati?
Da živite?
A vizu. Jedan deda je rekao odavde. Deda, kako si? A čekam avizu, kaže. Tako i mi čekamo avizu. Tako i mi. A jesi bila tamo kod ove Dušice?
Nisam bila kod Dušice jer je ne poznajem, a nikog nisam srela na šoru, samo vas.
Nema nikog.
Alžbeta, mnogo hvala na razgovoru.
Ja, valjda nećeš u ovoj televiziju da me daš.
Nije televizija, nego radio.
A ko će to biti?
To će biti narednih dana na Radio Beograd.
Ja? Naopako.
Bio ovo mali letnji razgovor. Pozdravljamo i mi sa Ju naopako, Alžbetu Toman iz sela Gložan kod Bačkog Petrovca, sa kojom je razgovarala naša Nataša Ćimović. 10:51, za 4 minuta je red na srpski na srpskom, pa onda u 11, kao što znate, tačno vesti. Odmah posle najnovijih vesti ide drugi sat prepodnevnog magazina, to jest Mi smo opet sa vama. Ostanite uz naš program.
Oh.
17 časova 10 minuta. Radio Beograd 1 je naš talas, a vi sada ste sa nama zajedno, poštovani slušalci, u našem drugom satu prepodnevnog magazina. I evo i sledećih nekoliko priča, od kojih prvu počinjemo upravo sada, a druge dve tiče se televizije Beograd, njenih planova i 60 godina koje ovih dana obeležavamo, dakle od prve emisije koju ste uopšte mogli da vidite, a to se dogodilo 23. avgusta 1958. No, naša prva tema nije povezana s televizijom, povezana je s nečim o čemu se mnogo govori decenijama ovde u Beogradu, a to je metro i izgradnja metroa. Pa evo, ovih dana mogli ste da čitate i u novinama i mnogo se priča upravo o tome da je Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju, koje se zove Adligat, stigla originalna nepoznata do sad dokumentacija o planovima za izgradnju beogradskog metroa još iz 1951. godine. Šta je tačno u ovoj dokumentaciji i o čemu se radi, pokušat ćemo da saznamo malo opširnije od naše gošće. Sa nama u studiju Zorica Vuković-Vujović, jedan od osnivača Adligata i članica izvršnog odbora. Dobar dan.
Dobar dan.
O Adligatu se zna već i o tome ćemo pričati u ovom našem razgovoru, gospođo Zorice, ali ajte da krenemo od ovih dokumenata zbog čega ste se našli u skoro svim medijima
ovih dana.
Inače, dostavim ih neko ko želi da ostane anoniman.
Jeste, dokumentaciju je dostavila osoba koja ne želi da se eksponira, želi da bude anonimna, a mi iz udruženja to poštujemo. Znate, ima više donora koji zaista ne žele da, da se eksponiraju i ostaju anonimni.
I onda se to poštuje, yes, naravno.
I to se poštuje. Dobili smo originalnu dokumentaciju u vezi izgradnje metroa još posle Drugog svetskog rata, tačnije 1951. godine. Među tom dokumentacijom imamo nekoliko pisama koje je naša vlada uputila italijanskoj, pošto su imali saznanje da se u tom periodu radi metro u Rimu. I naša vlada je to pisala, međutim, kad su ta pisma došla, videlo se, informacija baš nije bila tačna, oni nisu još bili počeli, ali su nešto imali neke planove oko izgradnje, tako da je naša ambasada odgovorila jednom diplomatskom poštom putem telegrama našoj vladi, odnosno našoj državi, da se ne radi još uvek taj metro, ali je značajno to u tome što se vidi da je već tada bilo želje da se metro uradi. Metro u Rimu je urađen 55. godine, koji danas postoji, koji je vrlo kvalitetan, tako da...
A saradnja sa italijanskim vlastima, dakle, nije nastavljena uopšte?
Nije nastavljena, ali smo mi želeli njihovo iskustvo da uzmemo da bi mi uradili naš metro. Međutim, želja je postojala, ali možda mi nismo bili toliko aktivni i toliko jaki da uradimo ono što nam treba.
Ali već tada je se shvatalo da je potrebno jednom gradu.
Jeste, već tada. Ne samo tada. Ja mogu da kažem i pre 100 godina je bilo inicijative da se uradi metro. Kada je urađen metro u Londonu, jedan od prvih, i u Glazgovu, kod nas je postojala ideja. Pojavili su se dvojice građana u Beogradu koji su išli u gradsku opštinu, tražili saglasnost da se uradi jedan tunel od Knez Mihajlove ulice pa do stovarišta, Savskog stovarišta, i da se uradi tunel koji bi spajao ta dva dela, a da bi prolazila železnica za prevoz putnika, prevoz robe, prevoz vozova i tako dalje. I kada su oni dobili saglasnost 1883. godine, njih nije bilo. Gde su, šta su, ne znam. Znači, inicijativa i tada je postojala. Onda mogu da kažem da je postojala, recimo, ideja...
Izvinjam se, oni su čak dobili i tražene garancije.
Jeste, dobili su i tražene garancije.
Znači, i naša gradska vlast je bila saglasna
sa
tom idejom.
Jeste, još 1883. godine. Zamislite koliko je to vremena prošlo, a mi i do danas nemamo.
Znači, ta dvojica građana, zanimljivo, se jedan zove Google i Gal.
Jedan se zove Google, a drugi Gal. Vrlo specifična imena.
On je posle otišao i osnovao Google.
Pa ne znamo, ja to... Šalim se. Možda sve... Možda neki predak je današnji.
Ali inače, ta mreža da je započeta tada da se gradi, to bi zaista...
Mi bi bili jedni od prvih, znate, mi bi bili jedni od prvih koji bi imali metro pored Londona i Glasgow. Razumete, to je bilo davno. A pored toga, ideja, recimo, o izgradnji tunela između železničke stanice u Savskom amfiteatru i stanice, Dunav stanice, rađena je još 1923. i predviđena urbanističkim planom. Ali i do do toga nije došlo.
Neki čudan splet okolnosti vezan je za tu priču o beogradskom metrou, neki kažu da je to mitologija, zapravo epski poduhvat.
Jeste, ali ja mislim, isto tako poznati arhitektar Lazić je isto tako 1936. godine tražio da se uradi taj tunel, da bi se to uradio prevoz putnika, robe, da bi sve to bilo, a da bi bila neka i zaštita, jer su se spremali ovaj drugi svetski rat, znate. Međutim, i do toga nije došlo, a nadamo se da će sada biti i naša...
Sada smo ponovno u fazi kada se o tome priča. Vi ste odlučili da i gradske vlasti dobiju dokumentaciju.
Naše udruženje, na čelu sa našim predsjednikom Viktorom Lazićem, je odlučilo da tu dokumentaciju fotokopiramo i dostavimo pomoćniku gradonačelnika, gospodinu Vesiću, da bi pomoglo izgradnji metroa i te dokumentacije koju oni već nešto imaju, a ima je od davnine, evo vidite koliko već postoji.
Bilo bi lepo da se ova priča ažurira na ovako, na zanimljiv način.
Pa nadamo se, moramo svi biti ovako uporni u svemu tome. Tako.
Inače, mi smo, gospođo Vuković, odlučili da predstavimo i vaše udruženje. I ovo je jedan od načina na koji vi dolazite i do dokumentacije i do knjiga. Zapravo je, možda treba reći, to jedan muzej knjige i putovanja, muzej srpske književnosti, a potekao od jedne privatne biblioteke.
Jeste, to je biblioteka porodice Lazić, koja je već od 18. veka porodica Lazić skuplja knjige. Tada je počeo sveštenik Mihajlo Lazić i to u mestu Kumane kod Zrenjanina, a biblioteka je otvorena 1882. godine, otvorio je Aleksandar Lazić. Znači, vidite koliko ta biblioteka ima veliku istoriju. Kasnije, mislim, sa godinama, biblioteka je, kako je rasla, tako je bila i uništavana, znate, jer je ona pratila sudbinu zemlje, sudbinu naroda, ratovi, glad, mislim, sva ta situacija, turbulentna vremena, to je uticalo da, ali je ona izlazila kao pobednik. Uvek se vraćala i izdizala kao feniks iz pepela. Recimo, Luka Lazić je priključio se srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu, pa je on i išao preko Albanije. On je u svoj gunj stavljao najznačajnije knjige da bi ih zaštitio. Međutim, on je pao kad je došao u Drač. Došlo je do neke borbe i on je, spasavajući svog komandanta, morao da skoči u vodu i da izgubi te knjige, ali on nije ostao praznih ruku. On je skupljao tu ratnu dokumentaciju koja je sada od izuzetne važnosti. To predstavlja, mislim, veliki značaj kod nas.
To je dakle jedna svest o tome koliko je važno skupljati takvu građu koja je u porodici već generacijama. Vi ste otvoreni za javnost. Kako funkcioniše?
Pa funkcioniše, to ima na našem sajtu. Četvrtkom, petkom i subotom postoji kustos koji vi se najavite i koji obilazi zajedno sa građanima koji su zainteresovani, obilaze muzej i obilazi biblioteku i dobijaju stručna objašnjenja u svemu tome.
Koliko sada je fundus knjiga u biblioteci?
Pa preko milion knjiga, šta da vam kažem. To je nešto, tolike vrednosti, toliko lepo, toliko nešto što mislim da ne postoji u našem okruženju, a možda i u svetu.
Nešto što vredi čuvati.
Što vredi čuvati.
Adligat je inače reč koja zapravo tačno znači ono što vi radite, je li
tako? Jeste. To potiče od jednog bibliotečkog termina koji označava više raznolikih knjiga koje su povezane u jedne korice.
U vašem slučaju u jednu biblioteku.
A to, znate što znači? Taj naziv je simbol povezanosti. Ne samo knjiga, već i naroda, književnosti, generacija, zemalja, ljudi u jednu instituciju, a to je Adligat. Sada.
Lepo. I vi ste se zaista okupili oko ovog neprofitnog udruženja. Može, dostupno je sve javnosti, a ova dokumenta koja ste sad pronašli spadaju u jedno od vaših značajnijih, pretpostavljam.
Jeste. Ovo su jedno od značajnijih, ali postoje jako značajna dokumenta, recimo, koje su vrlo retka. recimo u vezi prvog srpskog ustanka. To su razni predmeti, puške, kubure, onda sablje, pa zatim pismo Hajduk Veljka Petrovića, pa zatim postoji rukopis Brzaka o Hajduk Veljku, čiji se stihovi nalaze na njegovom spomeniku. Pa zatim postoje, recimo, razne brošure i razna štampana dokumentacija koja govori o Prvom svjetskom ratu. Zatim postoji puno Filadelfije, postoji numizmatike.
Mislite filatelije?
Filatelije, da, da. Filatelije, markica, da. Da.
Lepo, to čuvate, to je javnosti dostupno, a evo i ova priča o našem metrou je sada malo osvežila sećanje na vas, tako da preporučujemo građanima da pogledaju čime se bavi udruženje Ad Ligat, da možda pročitaju neku knjigu iz vaše biblioteke, posete vas, kako ste i vi rekli, na vašem sajtu je naznačeno kada je to moguće. Tamo postoji Muzej srpske književnosti, Muzej knjige i putovanja,
i
mnogo dokumenata.
I samo da kažem da su ovo udruženje podržali naši eminentni
intelektualci,
među njima Milovan Danojlić, Ljubivoje Ršumović, Matija Bečković, Emir Kusturica i da ne nabrajam, i Milovan Pavlović, Miodrag Pavlović, tako da, a postoji legati, znate, preko 40 legata.
Prava vrednost se uvijek prepoznaje.
Jeste, jeste.
Hvala najljepše što čuvate sve ovo za naša pokoljenja. Naša gošća je bila Zorica Vuković-Vulović, jedan od osnivača Udruženja za kulturu i umetnost i međunarodnu saradnju Ad Ligat.
Hvala vam
želimo.
I dođite da nas posjetite.
Dođi ćemo 11.20.
Time's on. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Danas časova 27 minuta, talasi Radio Beograda 1. Slušate naš prepodnevni magazin. Sa vama smo do podneva. Nastavku emisije govorimo o našoj televiziji. Znate već da ove godine obeležavamo 60 godina postojanja televizije u okviru RTS-a sada, a u ovom prvom delu priče koja je s tim povezana slušat ćete razgovor sa Nebojšem Bradićem, urednikom kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije, koji je zabeležio Vladimir Đudović, i to o kulturi u Srbiji, medijima, ulozi RTS-a, to jest javnog servisa, u čuvanju kulturne baštine. Inače, ovaj razgovor zabeležen je tokom festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji je završen u petak, ali razgovor je aktuelan i zbog tema koji se tiču svih televizijskih gledalaca. Zašto se uopšte javni servis našao na festivalu u Vrnjačkoj banji i koji projekti su začeti tokom trajanja festivala? Pa da čujemo priču.
Najbolje u Vrnjačkoj smo banji, u toku je 42. festival filmskog scenarija. Idu takmičarski program, idu projekcije filmova koji su van konkurencije. I ako ostavimo po strani, ove godine niste predsjednik žirija, te nećemo govoriti možda na samom početku bar o kvalitetu filmova koji će ovde biti ili koji su ovde prikazani. Čini mi se da ove godine naša kuća Radio Televizija Srbije ima jednu izuzetno bitnu ulogu na festivalu. Ne samo zbog onog džentlmenskog ustupanja da festival otvori ipak ekskluzivni program, prve dve epizode nove serije koju će gledalci moći da vide tek od oktobra. Podsjetit ću slušalce, to je serija rađena po romanu Dobrice Ćosića Koreni, Đorđe Milosavljević je uradio adaptaciju i scenario, Ivan Živković je režiser i velika ekipa najboljih domaćih glumaca učestvuju u tome. Međutim, prisustvovali smo i svečanom potpisivanju ugovora kojim će igrana trilogija koja je započeta projektom Meso Nikole Pejakovića i Saše Hajdukovića kao reditelja u saradnji sa kućom Bosonoga iz Banja Luke i našom kućom kao vodećim producentom biti nastavljena novim serijalom Kosti, pa jednog dana će biti završena trilogija serijom koja je nazvana Koža, dakle jedna dramska serija koja govori o tranzicionom trenutku Republike Srpske, ali i širi i regiona. Da bi konačno i ovaj tradicionalni simpozijum ove godine imao za temu TV, film i filmski festival, parafraziram naziv od teme, pri čemu naša kuća participira sa tri odlične drame proizvedene tokom godina. Taj iskorak javnog servisa, znamo da javni servis i odgovoran u neku ruku i dužan da pomaže domaćoj kinematografiji, a ovakav izlazak, veliki izlazak naše kuće na jednom festivalu ne doživljava se svaki dan, zato vas i ovo i pitam. Ovo je logičan zapravo jedan iskorak.
Ma ja mislim da je Vrnjačka banja kao mesto i kao festival zaista dobra lokacija na kojoj se dešavaju ovakvi susreti, razmene i neka vrsta inicijativa koje su možda u ovom trenutku pionirske, ali će se uspostaviti kao tradicija i naša ideja je bila da iskoristimo i mi Vrnjački festival koliko i da podstaknemo sam festival da misli drugačije o budućnosti scenarija kao temelja filmske i televizijske proizvodnje s jedne strane, ali da misli drugačije i onome što je industrija, što je proizvodnja, dakle, u celini, koliko i da se na svoj način ponovo uspostavi kao važan festival u zemlji, a samim tim i u regionu. I verujemo da će upravo ovakvim koracima koje smo zajednički preduzeli u promociji naših programa, u definisanju novih projekata, koliko i vraćanju nekim važnim podsticajima proizvodnje TV drama, TV filmova, ovaj festival uspostaviti kao jedan važan festival. Za RTS je svakako prilika da predstavi nove proizvode, da ih na svoj način i proveri kod publike, kod stručne javnosti, s jedne strane, s druge strane, i da eto, na svoj način veliki slot koji ima u sezoni koja je ispred nas na neki način predstavi najširoj javnosti kroz PR aktivnosti i slično. Dakle, postoji više razloga zbog čega smo mi ovde i siguran sam da je već prvim korakom, dakle onim što je učinjeno sa korenima na otvaranju pred više od 2000 gledalaca i jednom jako dobrom zajedničkom interakcijom, učinjen taj važan pomak u odnosu na cilj koji smo imali ovde na samom festivalu.
Na čelu ste, posudio bih se da kažem, jer brojke tako govore, najveće redakcije i najvećeg programa kulture u ovoj zemlji. I to u trenutku kada, nažalost, svedoci smo da u medijima kulture i rubrike kulture lagano ili manje lagano nestaju, umesto njih se pojavljuju neki sasvim drugi sadržaji koji sa kulturom nemaju dodirnih tačaka. Pod kulturom se danas, nažalost, u većini medija, to nije slučaj sa Radio Televizijom Srbije, vi ste svedok televizijskog dela, ja sam svedok radijskog dela, mi ipak držimo neki standard, ali se pojavljaju neki sadržaj koji bih najblaže mogao da okarakterišem ili nazovem lakim. Da ne pominjem sad jet set, estradu ili kako god se takvi sadržaji nazivaju. Kako vidite sadašnji trenutak, Hrvati bi rekli, promidžbe, promicanja kulture, odnosno donošenje kultura pred publikom?
Mislim da imamo svi zajednički izazov u vremenu koje je usmereno ka tržištu, ka nekim lakim notama, ka tabloidizaciji svega i svakodnevnog života. Kultura ima i te kako važnu ulogu, možda važniju nego ikad. Javni servis tu ulogu ispunjava, tu ulogu nekoga ko prenosi kulturne događaje, dakle kulturu i umetnost, nekoga ko proizvodi kulturne događaje i kreira kulturnu baštinu. Ono što je najvažnije, to je da sve te stvari koje Radio Televizija Srbije u svim tim brojnim programima radija i televizije ima, čuva nešto što je pamćenje ovog naroda, pamćenje nečega što je priča o nama i onoga što mi zovemo identitetskom matricom. Bez toga jednog dana neće postojati pamćenje ovog naroda. I to je ono što mislim da je jedna od neprocenjivih i prosto nezamenljivih uloga koje ima Radio Televizija Srbije, a pogotovo u polju kulture. Dakle, sve ono što je pitanje stvaralaštva predstavljeno je u programima kulture, sve ono što je pitanje kulturnih manifestacija, saradnje sa svetom, raznih novih projekata, programa koji se svakodnevno dešavaju, je svakako prisutno u našim programima. I ono što je važno, emisije koje mi proizvodimo, bilo da su pitanje kulturne emisije o kulturi i umetnosti ili emisije koje imaju neke druge sadržaje kao što su igrani programi, dokumentarni programi, programi za decu. Dakle, to je nešto što je jedinstveno proizvodnja RTS-a. Drugi to ne rade. Čak i kad su u pitanju takozvani, da kažemo, dramsko igrani, odnosno serijski programi, tu RTS ima izuzetno važnu ulogu zato što je u saradnji sa stvaraocima iz oblasti koja je kod nas jako važna, ta oblast koja je pitanje pisanja, režiranja, igranja serija. Lako je uzeti franšizu neke strane serije, posrbiti je, prevesti je na prilike koje su lokalne i to plasirati kao stvar koju će gledati stotine hiljada gledalaca. Ono što je najveći izazov je proizvesti originalni sadržaj. I taj originalni sadržaj koji je priča nas o nama je nešto što treba da bude predstavljeno na programima javnog servisa, koliko i na onim drugim programima koji imaju takođe nacionalne frekvencije. Dakle, ne zaboravimo da postoji obaveza i drugih televizija da proizvode program iz kulture. Što to oni ne rade, to je pitanje za njih. Mi ćemo to raditi i mi to radimo i tu nema nikakve dileme. Dakle, nije sve u gledanosti, nešto i u kvalitetu. Kvalitet je na našoj strani i to možemo uvek da kažemo jer se potvrđuje ne samo u onim stvarima koje mogu naši gledalci da vide svakodnevno, već i u nekim poduhvatima koji su jedinstveni. Da vas podsjetim, prošle godine je redakcija kulturno-umetničkog programa uradila jednu stvar koja je nezamisliva u istoriji televizije, a sad govorimo o nečemu što traje 60 godina. Imala je celodnevni prenos jednog kulturno-umetničkog događaja koja je bila pozorišna predstava od 24 sata. O tome se i dan danas govori i uvek je vredno podsjetiti se da je to provera i onoga šta javni servis može da uradi, ali i to kvaliteta koji je dobijen u tom smislu da je ta predstava svojim 24-satnim prenosom i reakcijama koje su bile učinila da festival Bitev bude to što jeste i da stvaraoci predstave iz Belgije, iz celog sveta budu deo našeg programa i da publika učestvuje u nečemu što je jedinstveni doživljaj. Nikad se verovatno takva prilika neće ponoviti, ali je zapisano u kulturnoj istoriji da je ona bila i da se ona dogodila upravo na našem programu.
Da se na trenutak zadržimo na sopstvenoj produkciji. Stiče se utisak da je u kulturno-umetničkom programu, u serijskom igranom domaćem programu, gotovo pa stalno raspisan konkurs za dramaturge, za scenariste, za nove tekstopisce, a da samim tim taj javno neraspisan, zapravo postojeći raspisan konkurs pruža šansu i mladim režiserima, recimo, da startuju na velika vrata, da ne moraju u niskobudžetnim uslovima praviti svoje prvence.
Ono što je jako važno, to je ta vrsta otvorenosti o kojoj vi govorite. Znači, otvorenost prema novim stvaraocima u različitim sektorima, dakle, od pisaca, reditelja, glumaca, snimatelja i tako dalje. Mnogi od njih su upravo prve korake napravili u našim programima kulture, dakle reditelji koji su se kasnije pojavili kao reditelji u serijskom programu, startovali su kao reditelji kulturnog centra ili reditelji nekih priloga za naše emisije iz kulture, a kasnije su dobili šansu i ono što bismo rekli na sreću i naše veliko zadovoljstvo, porasli u ozbiljne reditelje koji sada već imaju svoje projekte. I upravo serija koju ćemo gledati ove jeseni je Jutro će promeniti sve, koja je inače za nekoliko dana u Sarajevu, na Sarajevo Film Festivalu, ima svoju festivalsku promociju, je potvrda tog novog, drugačijeg pristupa jedne generacije koja je već došla, koja dakle nije u najavi, koja je već tu, pristupa koji se odlikuje u jednom drugačijem scenarističkom radu, u drugačijem snimateljsko-rediteljskom radu i naravno ono što je najvidljivije u tim glumcima mladim koji su zaista tu seriju izneli. Dakle, to će biti veliko zadovoljstvo što i provera mogućnosti, ali i izazovi za publiku da prihvati nešto što do sada nije imala priliku da gleda, a gledaće je iz večeri u večer.
Da, da, novi ključevi, nova čitanja, novi ljudi, pred svega nova neka energija.
Jedan drugačiji senzibilitet.
Jasno, jer neminovno dolazi do smene generacija i kod dramskih umetnika, a i u ovom tehničkom takozvanom...
Jeste, ljudi koji danas vrlo dobro rukuju sa tehnologijom, koji imaju drugačiju energiju, pristup u radu, snimanja, montiranja, sve to daje jednu brzinu, jednu lepršavost, jednu dramatiku i nama je važno da ti ljudi budu sa nama.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Sa Nebojšom Bradićem, urednikom kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije, razgovarao je naš Vladimir Đudović. 20 minuta ostalo do podneva. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. Once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Of the blame if you want me to, but you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Radio Beograd 1, prepodnevni magazin i poštovani slušalci, sada ću da citiram. Dobar dan, dragi gledalci. Televizijski studio Beograd počinje svoj eksperimentalni program. Danas gledate našu prvu emisiju. Tim rečima je 23. avgusta još davne 1958. godine počelo emitovanje televizijskog programa u Srbiji. Možete sami da izračunate i govorili smo o tome danas. 60 godina obeležava naša televizija ove godine i to baš 23. avgusta će biti prvi od događaja o kojima ćemo danas govoriti. Moja gošća je Olivera Kovačević, ona je urednica sabornog programa RTS-a. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mnogo posla, pretpostavljam, veliko slavlje i zaista lep jubilej televizije.
Izgovorili ste reči Olge Nađ. Ona je nekako nepravedno zapostavljena ili zaboravljena. Svi pamte Miću Orlovića i svi misle da je Mića Orlović izgovorio.
On je vodio prvi TV dnevnik.
Jeste, TV dnevnik. On je rekao dobro večer, ona je rekla dobar dan.
Da.
I na našem ulazu danas u zgradu RTS-a u Takovskoj su sada njihove fotografije postavljene, i oni, i Mija i Čkalja, Lola Novak i svi ti ljudi koji su stvarali temelje televizije u Srbiji. To kad kažem televizije u Srbiji, mislim ne samo RTS-a. Iz te televizije su nikle i sve druge televizije u Srbiji, računajući i lokalni, zbog TV centara televizije Beograd. Tako da, evo, 60. je godina, jubilej je, imamo razloga da slavimo zbog toga što smo živi, što smo živi 60 godina.
Čitave ove godine zapravo, vi ste to proglasili, a mi se saglašavamo s budljivim godinama televizije.
Pa, znate kako, da kažemo veličanstveni ne bi bilo tačno. Zato što televizija imala i svoje uspone i svoje strašne padove. Nismo nerealni. Znamo i gde smo živeli, znamo i kakva je televizija. Uvek je televizija onakva kakvo je društvo o kojem ona svedoči. Tako da imamo i čim da se pohvalimo, imamo i mračnih strana. Ne zaboravite mi 16 stabala za 16 poginulih radnika RTS-a danas stoje, i ta mrlja je ono nešto što će večito da tišti ljude koji rade na RTS-u. Tako da su to uzbudljive godine. Danas slavimo i to što smo posljednjih 10 godina najgledanija televizija u Srbiji. Mi smo jedan od retkih javnih servisa u Evropi koji je zadržao vodeću poziciju. Smem da kažem, ili usuđujem se da kažem, da to lepo govori i o nama kao društvu, o građanima Srbije, da su oni ipak izabrali pristojnu, kvalitetnu televiziju u odnosu na mnoštvo sadržaja i programa drugih stanica koji se baš nemaju čime pohvaliti. Ali eto, mislim da je to dobro.
Lepo. Koncerti besplatni su zapravo poklon, logično je naravno da su besplatni, i oni su možda slika, prvi je baš 23. reč je o klasičnoj zabavnoj muzici, o koncertu na Tašmajdanu koji će se prenositi i na prvom programu televizije. Oni su, pretpostavljam, što se sadržaja tiče i ne samo pesama nego i učesnika, izabrani upravo da oslikaju možda ono što je barem ovih godina, posljednjih decenija, bio temelj i bila slika televizije kada govorimo o nekom zabavnom i muzičkom programu.
Mi smo napravili 11 show programa gde smo pokušali da kroz nekih 11 tema oslikamo delić onoga što je televizija radila, kako je zabavljala, televizija i muzika, na koji način je sport bio važan za televiziju i televizija za sport, kultura, obrazovanje. Još su 3 ta show programa ostala neemitovanja zbog toga što smo pomerali zbog tenisa. Znate, tenis je sport u kojem ne znate kada će šta da krene.
Događaj diktiraju, to je tako.
Je.
Da.
I vrhunac je trebalo da budu ta dva koncerta. Da prvo se naša muzička produkcija, najveća muzička produkcija u zemlji, uključi. Tako da će prvo veče simfonijski orkestar RTS-a, Big Band RTS-a, hor, 2 dečija hora nastupati to prvo veče. Ja imam utisak da u Srbiji ljudi još uvek ne znaju da RTS ima sve te velike muzičare zaposlene u okviru RTS-a. Da su to dva narodna orkestra, narodni orkestar pod upravom Vlade Panovića i Siniše Vičentijevića, koji su vrhunski orkestri. Naši orkestri su, smem da kažem, najbolji orkestri u zemlji. I ovo je sada njihova pozornica. Prvo veče će nastupati sa zvezdama klasične i zabavne muzike, sa ljudima koji su rasli kao i televizija, rasli zahvaljujući televiziji i dosta toga poklonili televiziji. Bajaga, Bora Đorđević, Goran Bregović i Bijelo dugme ondašnje, Eli Tifa, Bisera Veletanlić, Manjifiko, Željko Joksimović, Slađana Milošević, ne smem nikog da zaboravim, znate kako to ide.
Od 60 skoro imena da kažem.
Od mladih Dragana Radaković, Jadranka Jovanović i naravno Stefan Milenković, on je, mislim, rastao s televizijom skroz, on je porastao na televiziji, tako da
ali
kažem.
I
Bela Mavrak, tenor, a od instrumentalista Bora Dugić i Aleksandar Sedlar.
To će biti prvo veče, počinje u 20 časova na stadionu Tašmajn 23. avgusta, a 24. je planirano da koncert bude posvećen narodnoj.
Mi smo želeli da napravimo jedan koncert, i onda kada smo izračunali koliko imamo izvođača i koliko mora da traje pauza između smene orkestara na bini, to bi se završilo negde u 2 noći, u pola 3, a sigurni smo da ljudi baš na Tašmajdanu ne bi sedeli toliko dugo, i onda smo se odlučili da 2 dana
u dva dana organizujemo koncerte i drugo veče će biti posvećeno narodnoj muzici, emisiji 60 najlepših narodnih pesama koja je godinu dana trajala i gde su izbor načinili gledaoci televizije, slušaoci Radio Beograda. Znate kako se razlikovalo glasanje slušalaca Radio Beograda? Strašno.
Stvarno? Pa da. U čiju korist, po ukusu?
Pa ne znam šta da vam kažem. Nekako su tradicionalni ovi vaši.
Naši.
Jeste.
Pa dobro, naše slušalačko telo, kako vole da kažu.
Ne prolazi ništa. Ništa ne prolazi.
Samo najtradicionalnije vrednosti i najbolje.
Ovo je spisak sa Radio Beograda. Pa da, vidi se.
Odmah se
vidi. Dakle, vidi se da imate
prefinjenog,
istančanog ukusa. Ne možete im ništa podvaliti. Tako da, to drugo veče, naša dva narodna orkestra i veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, našeg sestrinskog javnog servisa sa kojim delimo pretplatu, će biti na Tašmajdanu i 30 izvođača velikih imena narodne muzike u Srbiji, koje ćete moći da vidite.
Predrag Živković Tozovac će te večeri dobiti zlatni mikrofon Radio Beograda. To je također nešto što...
To je doprinos Radio Beograda proslavi. I vi ste deo Radio Televizije Srbije. Jeste
prvo
stariji,
slovo u imenu.
Jeste stariji, ali imate tu specifičnu težinu. I Radio Beograd je učinio iskorak da na Bini te večeri Predragu Živkoviću Tozovcu se uruči zlatni mikrofon za zasluge i doprinos razvoju narodne muzike i trajnim zapisima u Radio Beogradu. Direktor Radio Beograda će mu to uručiti na sceni i to će biti, ja mislim, lep trenutak i za nas i za njega.
Apsolutno. Da kažemo i Lepa Lukić, kako bez nje, Merima Njegomir, dakle, Snežana Đurišić, Goca Lazarević, Zvonko Bogdan, dakle,
Ana
najbolja Bekuta, imena.
Ana Bekuta, Karadžinović, Halid Bešlić, Biljana Jaca Ilić, onda imate mlađu garnituru mladih i popularnih pevača.
Bićete glumaca, Olivera, dakle,
prve večeri će Ivan Bosičić i Boda Ninković i Ivane Zaremski pevati numere iz naših serija. Dakle, napravili smo program da ne bude to veće klasične muzike, već na neki način da podsjeti i na televizijske špice i na televizijske serije i na te velike zvezde zabavne muzike i klasične muzike, sve ono što je RTS u toj svojoj istoriji 60 godina negovao, pokazivao, hvalio se time, pratio.
15.000 karata je već podeljeno.
Pa to je za prvog dana.
Već
dakle, na Tašmajden može, kako smo mi to računali, može da stave oko 10.000. Pošto mi dole imamo i zvanice koje smo pozvali i naše ljude iz RTS-a, mi smo podelili za prvo veče 7.500 i za drugo veče 7.500 karata. Krenuli smo da delimo ujutru u 9, sutra do podne 15.000 karata je planulo. Po 4 karte smo delili i onda sam ja čula neke primedbe na šta to liči, oni su došli posle 5 dana, neki naši građani, na šta to liči, gde su te karte? Pa gospodo, nisu mi te karte stavili u džep, niti je nama interes da mi to nosimo i čuvamo u
fioci. Nama je u interesu da dođe što više publike, naravno.
Nama je u interesu da bude pun Tašmajdan. A kako stoje sada stvari i radovi sa Binom, morat ćemo i dva reda da skinemo, zato što Bina...
Zahteva.
Pa zato što 200 izvođača će biti na sceni.
Dobro, će biti ukalkulisana ta dva reda pozadi negde, mislim da ljudi sednu.
To ćemo mi zaposleni sa RTS-a da se snalazimo.
Rešit ćemo. Ono što vredi još u ovom razgovoru, a tamo nam je ostalo još malo vremena da i to spomenemo, možda kruna svega, da su izašli gradski oci u susret vašem predlogu da se nekoliko ulica u Beogradu nazove imenima TV velikana.
Nisu još izašli. Čekamo odluku Komisije za imenovanje ulica u Beogradu. Pre nekoliko meseci RTS je uputio zahtev Skupštini Beograda da se 4 ulice u Beogradu dodele imena velikana, tako ih mi zovemo RTS-a, Radivoja Lole Đukića, Novaka Novaka, Aleksandra Đorđevića i Miće Orlovića. I nadam se da će taj odgovor biti pozitivan, jer to je sve u sklopu ove akcije obeležavanja 60 godina. Dakle, i programski smo radili na tome, napravili smo emisiju 60 najlepših narodnih pesama, koje i na Radio Beogradu imala svoj ogranak, tako da kažem, Ludu noć koja je podsjetila na zabavnu muziku tog vremena, 11 show programa, 2 velika koncerta koje smo poklonili i moram da vam kažem, mi smo poklonili te koncerte građanima Beograda i gledaocima u Srbiji, izvan je naravno. Ali sve firme koje su sarađivale sa nama su nam izlazile u susret, od gradske čistoće, gradskog zelenila, besplatno su se potrudili da ovaj događaj ulepšaju i oni svojim doprinosom, naročito DPC koji je nam je štampao ulaznice, izloge i Keep Light koji nam je napravio, vidjet ćete, veličanstvenu binu. Nadam se bit će lepše od one u Parizu kada je koncert za Dan Bastilje.
I mi se nadamo da će biti spektakularno. Jeste. Zaista vam mnogo hvala na ovom razgovoru. Gledat ćemo i biti na ovim koncertima.
Vi morate biti, vi ste.
Svi koji su imali sreće da dobiju karte, doći će tamo svi ostali ispred televizora, ali tako? Od 20 časova.
Od 20 sati na prvom programu RTS-a i RTS Planeti.
Najlepše vam hvala, Olivera Kovačević, urednica zabavnog programa Radio Televizije Srbije, bila sa nama. Govorili smo o 60 uzbudljivih godina televizije u Srbiji. Još 4,5 minuta do 12. Samo da se pozdravimo u 3 minuta do 12. Poštovani slušalci, sa vama su bili Žarko Bovan, ton majstor, Dragomir Miki Stanović, muzički urednik, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, prijatan dan, ostanite uz nas.